Слава Ісусу Христу, дорогі, вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов, передача «Запилена святість». Ми шукаємо сенсів для свого життя, читаючи книгу «Судей», розглядаючи життя Гедеона, мужа хороброго. В минулій передачі ми зупинилися на тому моменті, коли Гедеон просить у ангела свідоцтва. Гедеон готує їжу, підносить ангелу. Той наказує юшку вилити, а м'ясо і коржі покласти на каміння і зрештою спалює її. Потім посланець Божий щезає. На цьому ми зупинилися. Продовжимо читати текст з 6 розділу 21 вірша. Тоді ангел Господній кінцем палиці, що тримав у руці, приторкнувся до м'яса і коржів, і піднявся огонь із скелі і пожер м'ясо і коржі. Ангел же Господній зник з очей у нього. І побачив тоді Гедеон, що то був ангел Господній, і скрикнув: «Горе мені, Господи Боже, бо я бачив ангела Господнього віч на віч». Господь же мовив до нього: «Мир тобі, не бійся, ти не вмреш». Спорудив Гедеон там жертовник Господові і назвав його Господь Мир. І досі він стоїть в Офрі Авієзеріїв. В минулій передачі ми говорили, що Гедеон бажав свідоцтва для того, щоб зрозуміти, чи Господь з ним розмовляє. Ми говорили, що так часто наша молитва наповнена сумнівами. Чи говорить зі мною Бог, чи то я сам з собою в кутку кімнати говорю. І в свідоцтві, якого запрагнув сам Гедеон, в приготуванні їжі ми побачили пошук більшої близькості, бо їжею ділилися з тими, перед ким відкривали свої будинки і свої серця. Ми побачили також жертовність, бо Гедеон поділився, хоча сам був в скруті, адже ж ховав пшеницю від мідіян. Ми також побачили спробу себе в маленького, в маленькому, готуючись до великого, бо місією Гедеона, про яку говорив ангел, було спасти весь Ізраїль, послужити багатьом. Гедеон почав з того, що послужив одному – ангелу. Так само і нашу молитву буде зміцнювати бажання впустити Бога ближче, жертовність та практикування меншого, щоби приготуватися до більшого. Отож, Гедеон шукав одного – пересвідчитися, що це Бог з ним говорить, а здобуває інше, більше. «Горе мені, Господи Боже, бо я бачив ангела Господнього віч на віч». Він хотів всього лише розмовляти, а не бачити. Він не готовий був до цього. Більше того, він кричить: «Горе мені!» Згідно єврейських вірувань, неможливо було побачити Бога і залишитися живим. Тому наш герой переляканий за своє життя. Він на межі смерті, якщо брати до уваги єврейські вірування. Що це нам дає? Обережно. Бог вислуховує наші молитви і настільки більше на них відповідає, ніж ми очікуємо, що ми часто густо можемо просто перелякатися. Перш ніж щось попросити в Бога, подумай, а чи готовий я це прийняти? Наприклад, я побожно молюся: «Боже, дай мені любов. Дай мені любові, щоб я любив більше, не був егоїстом», і далі по тексту, розумієте. І тут мене відкидають найближче. Роблять мені боляче. Я галасую: «А, горе мені!» Але якщо розібратися, саме в такій ситуації я маю шанс по-справжньому любити, приймати не тих, хто мене любить, а хто мені зробив боляче. Так це і є любити, як любить Бог. Хто зна, може відповіддю на молитву «Боже, дай мені більше грошей, кращу роботу» відповіддю на цю молитву є звільнення з твоєї гіршої роботи, щоби ти шукав кращу, де заробляв би більше. Я знову кричу: «А, біда, я втратив роботу, де Господь?» Відшукати зв'язок між моєю молитвою про кращу роботу і більше грошей зі звільненням в осліпленні мені не вдається. Що відбувається далі? Гедеон галасує і вже прощається зі своїм життям, а Господь промовляє цьому хороброму мужу: «Мир тобі, не бійся, ти не вмреш». Кожне слово в цій відповіді Бога напевно закарбувалося в душі Гедеона, впало каменем в його серце, ставши наріжним каменем, для стіни впевненості в Бозі. Мир, не бійся, не помреш. Зауважте, Гедеон просив, щоб розуміти, чи Бог з ним розмовляє чи ні, і пережив шалений стрес, але й отримав те, чого просив. Адже тепер він чітко розуміє, що це Бог, бо він його побачив. Тому і будує жертовник, який називає Господь мир. І досі він стоїть в Офрі Авіезер'євій. Гедеон так сильно досвідчує миру, що не просто заховує впевненість в тому, що з ним розмовляв Бог в своєму серці, але виливає її в дію, будує жертовник. Ця впевненість у мирі стає такою міцною, що матеріалізується. Тут важлива вказівка для нашої молитви. Пам'ятаєте, всю цю розмову ангела з Гедеоном ми намагаємося перекласти на мову нашої молитви, намагаємося порівняти з молитвою. Наша молитва починається з невпевненості, дезорієнтованості. Приходить етап, коли я не знаю, чи ти Бог зі мною розмовляє. Приходить етап відчаю, горе мені. Це коли Бог дає мені трохи більше, ніж я просив, і трохи не так, не в такому вигляді, як я цього шукав. І тоді ми доходимо до ось цього етапу, коли ми розуміємо, що це Бог зі мною розмовляє і говорить: «Мир тобі, не бійся, не помреш». Тобто етап, коли ми готові стати новими міхами, куди Бог буде вливати вино своєї впевненості, утвердження. І далі, увага, Гедеон будує жертовник. Це є вихід з молитви. Є проблема не починати молитву. Є проблема починати і вести пусту молитву, яка є лише словами, вона не виражається ні в яких діях. Є спокуса залишатися в молитві, залишатися на горі Божій, на горі Божої слави Тавор. Добре нам бути тут, Господи, збудуємо тобі, Ілії, Мойсею, три намети. Що робить Ісус в цій ситуації? Спускається з гори, щоб зійти на наступну гору, але вже Голгофу. Може існувати спокуса апостолів на горі Тавор прагнути залишитися на Таворі весь час, не спускатися вниз. Є такі молитовники, які воліють бути в церкві на одній, другій, третій групці, зустрічі, служінні, виїзді, прославі, а не повернутися в свій дім і банально приготувати їсти. Дім повний різних проблем. Ні, краще залишуся в церкві і буду молитися, це ж побожно. Ні, це не побожно. Є така штука у людей, які йдуть в паломництві, чи виїздять на якісь реколекції на тиждень, на два, страшно не хочеться повертатися додому, до обов'язків, до рутини, побуту, проблем тощо. Є така туга за паломництвом або за реколекціями. У Гедеона молитва закінчується дією, причому дією, освяченою Богом. Він будує жертовник. Читаємо далі. З 25-го вірша 6-го розділу книги Судей. «Тієї ж самої ночі сказав йому Господь: візьми бичка твого батька і другого бичка семилітка і зруйнуй жертовник Ваала, що в твого батька, і порубай Ашеру, що стоїть коло нього. І тоді спорудиш Господові Богові твоєму наверху тієї кам'яної тверді жертовник. Потім візьмеш другого бичка і принесеш його у всипалення на дробах Ашери, що порубаєш. Узяв тоді Гедеон 10 чоловік із своїх слуг і вчинив, як повелів йому Господь. Але, що боявся родини батька свого і мешканців міста, замість робити це днем, зробив вночі. Встали мешканці міста рано вранці і побачили зруйнований жертовник Ваала й Ашеру, що біля нього порубано, і другого бичка, принесеного в жертву, на новоспорудженому жертовнику. І заходилися вони один одного питати, хто це зробив. І по докладних розпитах та розслідах сказано їм: Гедеон, син Йоаша, таке вчинив. І сказали тоді мешканці до Йоаша: виведи сина твого, смерть йому, бо зруйнував жертовник Ваала і порубав Ашеру, що була біля нього. Та Йоаш відповів усім, що стояли проти нього: то це ви хочете обстоюватися за Ваала? Чи, може, хочете допомогти йому? Хто за нього буде вставлятись, той помре ще до завтрашнього ранку. Коли він Бог, сам нехай постоїть за себе супроти того, хто зруйнував його жертовник. І того дня прозвано Гедеона Єруваал, тобто нехай судиться з ним Ваал, бо він зруйнував його жертовник. Дивна історія, погоджуєтеся. Господь приходить тепер до Гедеона вночі. То було вдень, тепер вночі. Ми так звикли читати різні тексти, коли Господь приходить до когось саме вночі, але давайте подивимося на це незвичним поглядом, але широко відкритими очима та розумом. До кого ви можете звернутися і в яких випадках ви звертаєтесь до когось уночі? І взагалі, чи доводилося вам звертатися до когось саме в цей час? Мені так. Один раз, коли я дуже потребував допомоги, я звернувся до друга. Один раз, і він мені допоміг. Чи пробували ви так трактувати Бога, який звертається до людини вночі? У нього, виявляється, бувають випадки, коли він дуже-дуже сильно потребує чиєїсь допомоги, без якої він не може дочекатися ранку. Важко. Так потребує, що хоче нас розбудити. Господь знає, до кого звертатися, бо хтось інший злегковажить. Чого уві сні не можна наснитися? Або чого ти мене турбуєш вночі? Звертайся вдень. Які проблеми? Вдень звертайся. Слухайте, трошки вбік відійду від теми. А в когось буває безсоння? Спав, потім чомусь прокинувся і не можу заснути. Я не говорю зараз про людей, які мають хронічні проблеми зі сном, про людей похилого віку, які, наприклад, менше сплять, але про окремі моменти здорових, нормальних людей, які мають роботу, до якої треба вранці прокидатися, і так далі, і так далі. Може, то Бог вас запрошує до розмови з ним? Ось в такі моменти дивного пробудження, дивного безсоння, незвичного, невідомо звідки взявшогося. Повертаємося. Гедеон злегковажив Божими словами. Ні, він сприйняв це серйозно. Але вдень він побоявся знищити Ашеру, зробив це вночі. Тут є важливе. Він побоявся людей, але він не боявся, що Ашер йому відомстить, що Ваал йому відповість на це зруйнування. Це був страх людини, а не Бога. Чому я так говорю? Бо в стародавні часи люди сприймали світ як такий, що наповнений богами. Язичники намагалися улестити своїх богів. В Діянні апостолів ми знаходимо цікавий фрагмент, коли Павло вирушає в Ареопаг в Афінах, щоби проповідувати і бачить там зображення єврейського бога, під яким був напис «Невідомий Бог». Про що це свідчило? Греки поклонялися не лише своїм богам, але різним богам, щоби вони не образилися, навіть ті боги, яких вони майже не знали або взагалі не знали про них. Але все одно вони були увічнені статуями та зображеннями для того, щоби цих богів підлестити. Можна сказати, що стародавній грек хотів перестрахуватися і тому вшановував усіх богів. В стародавньому мисленні панувала думка, що влада Бога розповсюджується на певну територію, на певну місцевість, на певну землю. Саме тому Нааман сирієць, який досвідчив зцілення саме від ізраїльського Бога на ізраїльській землі, хотів привести частину землі цього могутнього єврейського Бога собі, на батьківщину, в Сирію. Він не розумів, що Богові належить вся земля. Так само до певного періоду в єврейській свідомості уявлення про чужих богів, власне, було як про богів. Так, в Ізраїлі був свій бог, але були інші боги, вони були дійсно богами. Лише потім з'являється усвідомлення, що інші боги насправді ідоли, просто дерево, справа людських рук. Вони нічого не коштують, не вартують, є лише один бог. Це ми можемо, наприклад, прослідкувати в 115-му псалмі. Але те, що народ на той момент поклонявся іншим богам, свідчило, що ця свідомість ще не настала. Поклоніння іншим богам виражало також можливий погляд на духовність. Якщо мідіяни нас перемагають, гноблять, значить їхні боги є сильнішими. Може, спробуємо поклонятися їм? Станемо для їхніх богів своїми? Будемо приносити їх жертви? Улестимо? І, може, вони зглянуться на нас і не будуть так проти нас ворогувати? Може, вони перемінять свій гнів на милість? Складно зараз без спеціальної підготовки реконструювати релігійні погляди Ізраїля часів Гедеона, але можемо сказати абсолютно точно, що Гедеон вчинив революцію. Він зруйнував жертовники, за якими, згідно тогочасних поглядів, стояли реальні, могутні боги Ваала і Ашери. Тому я зауважив, що є важливим те, що Гедеон боявся людей, а не їхніх богів. Ця революція мала продовження. Коли Гедеона хотіли вбити, його батько сказав, і сказали тоді мешканці, давайте прочитаємо цей фрагмент, і сказали тоді мешканці міста до Яша, виведи сина твого, смерть йому, бо зруйнував жертовник Ваала і порубав Ашеру, що була біля нього. Та Йоаш відповів усім, що стояли проти нього. То це ви хочете обстоюватися за Ваала? Чи, може, хочете допомогти йому? Хто за нього буде вставлятись, той помре ще до завтрашнього ранку. Коли він Бог, сам нехай постоїть за себе супроти того, хто зруйнував жертовник. Можливо, ви скажете, що ці роздуми не стосуються нашого сьогодення, бо ми, українці, є народ споконвіку християнський. Так, так, є ті, хто дивиться битву екстрасенсів та водить своїх дітей до бабок, але не ми. Ми, слухачі Радіо Марія, визнаємо лише одного Бога. Але якщо трохи глибше глянути, ми побачимо, що навіть якщо ми не залежимо від грошей, о диво, ми не залежимо від грошей, ми сильно залежні від думки інших, наших сусідів, родичів, ми залежні від того, що про нас скажуть, як до нас ставляться. Насправді ми оплутані різними божками. Гедеон руйнує Ашеру і Ваала вночі. Так, з точки зору банальних фактів, ми знаємо, що Гедеон боявся це робити вдень, щоби ніхто цього не побачив. Але трактуючи цей фрагмент символічно, ми знайдемо, що ніч – це час темряви, час влади сатани. І можна сказати, що Гедеон був в глибокій ямі, темряви, відчаю. І з цієї глибини порвав із язичницьким грішним минулим. Чи знайомі вам ситуації, коли ви знаходитеся на духовному та емоційному дні? І аж раптом, невідомо звідки, приходить така сила, така відраза до гріха, що ви кидаєте його, не замислюючись. Маєте всередині велике прагнення залишити гріх. Це те саме, ви пориваєте з гріхом серед ночі, серед темряви, в той час, коли здається, що вся влада у вашому житті над цим гріхом належить сатані. Той факт, що Гедеон вчинив цей Божий акт правди, сміливості, праведності із темряви, дає надію всім, які відчувають, що темрява огортає їх сьогодні. Бог використовує дерево Ваала для того, щоб віддати жертву йому, справжньому Богові. Бог використовує це. Цікаво, як зло може служити добру. Але цією вказівкою використати Ваала для Бога Ізраїля, біблійний автор вказує нам на те, що найбільше зло нашого життя може бути використане Богом для його більшої слави. Може сьогодні, оплакуючи свої гріхи, не наважуючись підняти очі вгору, мені варто подумати над тим, щоби не лише оплакувати, але й для того, щоби допомогти Богові використати навіть зло для добра, для служіння йому. Цього вам і собі бажаю. Витирайте пил ваш Олексій Погорєлов.